Hvorfor sto for meg egentlig? La oss se, er den her på? Så akkurat nå i denne uka, vi blir jo ikke å ha sånn tradisjonell oppsummering som vi vanligvis har hatt. I dag skal vi jobbe med en eksamen fra høsten 2020, når faget var litt annerledes. I testen så nevner de en kronbak alfa. Det er ikke pensum for dere, og dere trenger ikke å tenke på det. Det er liksom, det er ingen spørsmål som er knyttet til akkurat det konseptet, men dere trenger ikke å tenke på at det i det hele tatt eksisterer. Vi blir også ikke å gå gjennom oppgave 1 i dag på den testen. Eneste grunn til at jeg ikke har fjernet det, er for at når jeg gjorde det, så fucket det opp formateringen på hele eksamen. Og det var jo ikke så veldig fint. Jeg tenkte at før vi startet å jobbe, jeg tenker jo at dere skal jobbe med denne eksamen som vanlig, og så tar vi å oppsummere i andre timer. Men jeg tenkte at dere skulle få noen små tips til eksamen. Så det første er jo så klart, les gjennom hele oppgaven før dere starter å besvare. Det er ofte fordi, ikke bare det at når man starter på eksamen, les gjennom alle oppgavene, så koker det liksom i bakhodet mens dere jobber med den første oppgaven, og dere får liksom tid til å tenke på noen greier. Og for det andre, når det kommer til delspørsmål, når det kommer til for eksempel spørsmål om regresjonsanalyse og alt mulig sånn her, så er det ofte ting de spør om i delspørsmål C, som dere kanskje tenker, å, det kan jeg nevne i B. Men hvis dere allerede vet at ja, de har det i C og de har det i D, da trenger jeg å nevne det så konkret i liksom A. Så vær klar på hva dere burde putte hvor når det kommer til delspørsmålene. Og for det andre, jeg vet jo så klart ingenting om eksamen som er nå, men i alle de her eksamenene så spør de veldig ofte om forskjellene mellom kvalitativ og kvantitativ metode og fordelene og ulempene med begge. Så jeg vil faktisk, dette går jo på både punkt 2 og 3, jeg vil faktisk anbefale at dere lager dere et lite kladdeark, der dere skriver opp de viktigste tingene som ofte nevnes. Og det blir jo da denne lille teksten om kvantitativ og kvalitativ. Og så er det de her hypotesene, modell for regresjon og forutsetning for regresjonsanalyse, sånne type ting. For dere har sikkert sett nå, vi har jo gått gjennom sånn tre eksamener, dere har sikkert sett noen trender i hva de spør om. Og da vet dere, ok, de spør alltid om forutsetningene, så jeg burde ha en liste så jeg kan liksom svare på ditt og datt og datt. Og jeg burde alltid ha null hypotesene. Dere har jo allerede der oppsummeringsarket, så dere har jo god tilgang til det. Men det blir å spare dere mye tid hvis dere ikke må sitte og manuelt skrive opp for eksempel den der y er lik b, 0 pluss b, n, x, 1, alt mulig sånn der. Hvis dere allerede har det i det kladdearket, og liksom alt det beskrevet i egne ord og alt mulig, så man ikke bare kan kopiere rett over. Det blir å gjøre det mye mindre stressende for dere å faktisk besvare oppgaven. Og når det kommer til, tenk dere at dere har en case-oppgave. Og i spørsmål B så spør de om for eksempel triangulering, som de gjorde på eksamen vi hadde i fjor. Da kan dere tenke, åja, de vil ha om triangulering. Da skriver jeg litt om triangulering, så går jeg videre til neste spørsmål. Men dere må alltid huske på å trekke den teorien dere nettopp snakket om tilbake til casen. Ta alltid og liksom trekk det konkret til det oppgaven helhetlig handler om. Og hvis det ikke er en sånn spesifikk case, så kan dere lage deres egen situasjon eller et eget eksempel der dere tenker at den teorien dere nettopp har snakket om vil være relevant. Så aldri la teori henge for seg selv. Alltid trekk det opp mot noe. Og det er en ting om regresjonsspørsmål. Veldig, veldig viktig. Og alltid se på p-verdien først. For det kan jo være at dere spør om, ja, beskriv de her regresjonskoeffisientene. Og så gjør dere det. Dere tenker ikke noe om det. Men det trekker dere opp hvis dere sier, ja, denne og denne variabelen er ikke statistisk signifikant fordi p-verdien er for høy. Det er en ting dere alltid burde huske. Og i oppgavene så tenker dere ofte, å ja, jeg tar de ustandardiserte beta-verdiene. For det er dem som liksom sier oss mer konkret om endring i y når x-en endres igjen. Men dere har alltid lyst å svare på, eller kommentere på, standardiserte beta-verdier når de presenteres. Så det er en sånn god idé å liksom tenke på at når det kommer til regresjonskoeffisienter, p-verdier, standardisert beta, ustandardisert beta, alle de her tre feltene, med mindre oppgaven sier at dere ikke skal kommentere det, nevn det. Og presis i bruken av begrepet. Det er veldig mange begreper i dette faget som kan være veldig like hverandre. For eksempel korrelasjon og kovarians, signifikant sannsynlighet, signifikant nivå. Og det kan være litt enkelt å rote seg bort på akkurat det. Så dere vil dobbeltsjekke at de begrepene dere bruker faktisk er det dere snakker om. Og det går tilbake til det her om ANOVA-testen som er i regresjonen av ANOVA-testen som er mellom forskjellige grupper. Det er sånn her. Du skal holde tunga rett i munnen. Og det var faktisk egentlig det. Da tenker jeg at dere kan starte med denne oppgaven, så blir vi å gå gjennom i plenum i neste time. Greit. Hallo, hallo. Dere klar da for at vi skal begynne en liten gjennomgang? Jeg hørte at dere ikke har investering i dag, og jeg så at dere brukte en tid på å komme til oppgave 4, så jeg tenkte at vi kunne ta og starte litt senere i dag med å faktisk gå gjennom de her greiene. La oss se hvis jeg da går helt opp til toeren. Til toeren her. Så i 2A, der blir dere jo faktisk spurt om å snakke om nøkkeltall og fordeling. Og det er sånn, ser dere kanskje ikke hva jeg skrev her? Er det lesbart nå? Okay. Så når vi kommer til nøkkeltall og fordeling, da går det jo på at dere skal ta og si noe om sentraltendensen, som Jacobsen nevner. Og sentraltendensen kan enten være median, typetall, som da er modus, eller gjennomsnitt. Og her er det jo faktisk at hvis dere har nominale variabler, da kan dere ikke si noe om gjennomsnitt, for gjennomsnitt er ikke noe som er relevant for den type variabel. For når det er nominal variabel, er det for eksempel, hvor by er du fra? Og da kan det være Alta, det kan være Hammerfest, Tana, det er aldri Oslo, men det er sånn her, da kan man ikke ta gjennomsnitt, for de spesifikke svarene har ikke en egen verdi. Men hvis det er ordinal variabel, hvor mye liker du å bo i Alta? Fra kjempemye, ekstra mye, supermye, da er det en egen verdi på de svarene. Og da kan man liksom prøve å ta gjennomsnitt. Så dere må huske, hvis dere får en sånn her tabell, og de har liksom regnet ut median eller noe, men dere ser at variabelen er nominal, da kan dere ikke, da må dere helt ignorere det at det er en gjennomsnittsverdi. For dere vet jo at nominalverdi, ingen gyldige gjennomsnittsverdier. Og her blir det jo også det at de vil ta og få en svar om fordelinger, om hvordan folk har svart. Og da går det jo på at dere skal ta og snakke om kurtose, dere skal snakke om skjevhet, og dere skal snakke om denne sentraltendensen. Og vi ser jo på alle de her tallene, så er det en fordeling som sier at mesteparten av folkene har svart på den høye verdien. For alle gjennomsnittene her, og det her er jo ordinale variabler, så da vet vi at vi kan ta og bruke gjennomsnitt. Da ser vi at de har svart på 5, og vi vet at skalaen går fra 1 til 7, som betyr at masseparten av svarene går oppover. Som betyr at vi har en negativ skjevhet, så vet jeg husker det. Og ikke gi meg en tommel opp på det der. Men hva jeg skal si? Og vi ser jo også at standardavviket på den her. På alle de her tre svarene, så er standardavviket under 1. Og det betyr at vi tar og går et standardavvik bort fra gjennomsnittet. Da blir vi å få for eksempel dyktighet. Vi vet at for dyktighet så er gjennomsnittet 5. Og vi vet at denne standardavvik, det er 0,93. Så vi vet at mellom 4,07 og 5,93, der er 68% av svarene. Ja, så har vi det. La oss si at vi har 5 her. Vi tar 0,3. Det er jo sentraltendensen. Nei, ikke sentrale, standardaviket mener jeg. Og da vet vi at hvis vi går et standardavik bortover, da skal det tilsvare liksom begge veier. Hva det var? 4,07. 4,07 og 6. Nei, det er 5,93. 5,93. Jeg vet at et standardavik hver vei, det utgjør 68%. Nå blir det litt stygg akkurat den der. Men jeg vet at et standardavik hver vei blir å gi meg 68% av folkene. Og det er egentlig bare sånn at jeg kan ta og se litt på spredning av svarene. Jeg vet at svarene 4,7 og 5,93. Det er ikke så stort. Det er ikke så stort spredning av de her svarene. Jeg vet at mesteparten holder seg til den høye, liksom den større delen av svarene, og at den ikke går så veldig langt ned. Hvis det her svaret hadde vært sånn her 2,8, og jeg vet at jeg har en skala fra 1 til 7, da hadde jeg vært, åja, da er det faktisk stor spredning. Så når det kommer til standardavvik, da må dere alltid sammenligne med skalaen som variabelen bruker. Det er litt sykt skjevt, jeg vet det, men tenker dere greier å lese litt. Men det dere må gjøre da, når dere får sånn her standardvik som her for dyktighet er 0,93. Dere må tenke dere, ok, hva er det faktisk det betyr når jeg tar og liksom sammenligner det med gjennomsnitt? Det kan være en enkel måte for å liksom se om det er en stor spredning eller ikke. For en spredning som er under 1, når skalaen i seg selv går fra 1 til 7, jeg vil ikke si at den er så veldig stor egentlig. Og hadde den vært, hvis vi hadde hatt en skala fra 0 til 100, for eksempel med alder, da ville sånn spredning på 5, jeg ville ikke sagt at den var veldig stor. For i forhold til den skalaen som alder da bruker, så er den en veldig liten del av det. Så når det kommer til akkurat de her type spørsmålene, om liksom kommentere spredning og nøkkeltall og alt mulig, se på gjennomsnitt, median eller typetall, men hvis det er nominal, ikke bruk gjennomsnitt, for det er ikke, man kan liksom ikke stole på det. Og ta og kommenter på dennes skjevhet og kurtose, og liksom se om de er innenfor grensene. For jeg vet vel ikke, tok jeg og sa det akkurat her? Yes, for det går jo på spørsmål 2. For en enkel måte å sjekke om noe er normalfordelt. Dere vet jo at hva det heter. Definisjonen på normalfordeling er at det er en symmetrisk fordeling, og at den gjennomsnittet av svarene skal være midt på tabellen. Her vet vi at gjennomsnittet på en 7-skala-tabell, det er 3,5. Vi har fått svar som er på 5. Og det betyr at jeg vet at den er ikke midt på. Men jeg kan se også med skewness og standardereror. De holder seg innenfor 2 grenser. De er liksom innenfor pluss minus 2. Så da kan jeg kanskje, ok, de er riktig. Men fordi at denne gjennomsnittet er så langt over skalaen, synes jeg, så ville jeg faktisk ikke sagt at de her var noe særlig normalfordelt. Vil dere ha noen utdyping med denne standardfeil-greia, det å liksom dele på en del i skunnes på standardfeil? For jeg vet at det har vært noen spørsmål om det, og kanskje dere vil ha litt mer sagt om akkurat det. På mye. Når vi går videre til 2C, så er det faktisk en liten, de sier jo der, ta utgangspunkt i tabell 2 nedenfor, beskriv testen som gjennomføres. Men, hvis vi går over på den her, og ser på da, den her tabell 2, jeg ser faktisk ikke bare en test her, jeg ser 2 tester. For det første, så er det 3 tester for 2 uavhengige grupper. Den går jo på den her øverste delen av tabellen, og den her t-test for equality of means. Men her, på akkurat den her, der er det Lewis-test. Og siden Lewis-test her blir vist frem, så er det faktisk noe dere må kommentere på. Og den spør jo faktisk om nullhypotesene for akkurat de her testene. Og jeg tar jo da, for det første, 2 t-test for uavhengige grupper. Der vet jeg at nullhypotesen er at det er ingen forskjell i gjennomsnitt mellom grupperne. Men alternativ hypotese er at grupperne har forskjellig gjennomsnitt. Men jeg tar også å nevne nullhypotesen for Lewis-test, For jeg ser jo at de har gjort en limingstest også, og jeg skal kommentere på den, og derfor trenger jeg hypotesen for den testen også. Og nullhypotesen for limingstest er at gruppen har lik varians, og alternativ er at gruppen ikke har lik varians. Og det resultatet fra limingstest tar egentlig ikke å påvirke det så mye ut av det her. Vi ser jo at vi har en veldig høy p-verdi på limingstest. Og det betyr at jeg beholder nullhypotesen. Og da kan jeg se, vi ser jo at vi er på raden ikke på variance assumed. En høy p-verdi der betyr at jeg kan fortsette å være på den raden og bruke t-verdiene som er her. Men hvis den hadde vært lav, hvis Levins test sin p-verdi er under 0,05, da ville jeg tenkt, ok, da er det ikke lik varians mellom gruppene, og da må jeg gå på rad 2. Så hvis dere bare helt ignorerer Levins test, og den vises i eksamen, og dere går på rad 1 her, men dere var ment å gå på rad 2, det trekker dere ned på besvarelsen. Her ser vi, det er veldig høy p-verdi. Jeg skal da gå her på den øverste raden. Og det jeg ser her, er at det er faktisk veldig høy p-verdi for den. Og det betyr at jeg ikke vil forkaste H0. Jeg vil faktisk beholde H0, som betyr at det er ingen sammenheng mellom det å være i en gruppe og det å ha et visst nivå på gjennomsnittet. Og det betyr faktisk, når dere ser i det løsningsforslaget, jeg har faktisk ikke sagt noe om gjennomsnittet i de to grupperne. For at når vi får akkurat dette svaret, da vet jeg at det gjennomsnittet som er her, det gjelder bare utvalget. Jeg har ikke grunnlag for å si at denne forskjellen også eksisterer i populasjonen. Så derfor kommenterer jeg det ikke. Jeg sier bare, ok, vi tar og beholder nullhypotesen, og trenger ikke å si noe om gruppeforskjellen i det hele tatt der. La oss se. Og nå har vi faktisk gjort egentlig det en også. H0 for t-testen. Begge grupperne har samme gjennomsnitt. Og i H1, gruppen har forskjellig gjennomsnitt. Og det kan dere se på denne tabellen jeg har lagt ut. Som, det var faktisk en av dere som viste meg at jeg hadde skrevet litt feil på en av de her. For hvis dere bare går og ser på denne testen, så kan man ta og se at, hva det heter, se alle de forskjellige nullhypotesene som er her. Det er en av sånne eksempel på et kladdeark dere kan lage for dere selv, sånn at dere slipper å skrive alt det her når dere faktisk kommer til eksamen. Nå har vi faktisk greid å komme oss gjennom oppgave 2, men her kan jeg faktisk vise dere. Dette er jo et eksempel på hvordan man er ment å rapportere resultatene fra en test. Her er liksom T, det betyr T-test. 278 er jo da de her frihetsgradene. Og 163 er jo så klart den her T-verdien som dere ser her. Det er kanskje ikke, dere blir kanskje ikke trekt for at dere ikke rapporterer det ordentlig, men det kan være en ting dere kanskje har lyst til å gjøre for å holde det litt mer oversiktlig. Og liksom man for hvordan man skal rapportere, det er i det her oppsummeringsarket på bunn av hver av de her, hvordan man rapporterer resultat. Da, hvis vi går frem til oppgave 3, så det morsomme spørsmålet på 3a. Korrelasjon, det viser sammenheng mellom, eller samvariasjon mellom to variabler. Det viser et mål på hvor sikkert det er at når man velger et svar, så har man også valgt et spesifikt svar på den andre variabelen. Det trenger ikke være mer komplisert enn det. Det er bare sånn lett, enkelt spørsmål akkurat det der. Det som kanskje blir litt vanskeligere for dere er det om nominale eller nominelle variabler. For nominelle variabler, som dere hørte tidligere, der er det ikke rangering av spørsmålene. Det er ikke mulig å ta gjennomsnitt. De forskjellige kategoriene har egentlig ikke noe med hverandre å gjøre. Så når vi kommer til det, så er det faktisk litt begrenset hva vi egentlig kan gjøre med korrelasjonsmål. Og i denne testen, så ser dere jo at de har brukt kikvadrat. Og kikvadrat er jo bare krysstabellanalyse med litt mer matte. Og viser lenge nede at de har brukt phi og Cramer's phi. Og det er de her alternativene vi kan bruke når vi kommer med nominale variabler. Og la oss noe mer jeg skal nevne om akkurat det. Jo, jeg har fått flere dere til å leie i dag med å si at begge de her er dumme. Både Fiocremistry og Kikvalat egentlig, de er ikke veldig gode på å regne ut ting. Dere vet jo allerede at Kikvalat, den kan ikke si noe om retningen, den kan ikke si noe om styrken, den kan bare rapportere om det faktisk eksisterer en sammenheng eller ikke. Og Fiocremistry, de er ikke veldig sofistikert i at de viser bare en verdi fra 0 til 1. Og det betyr at den bare kan vise styrken mellom korrelasjonen mellom de her forskjellige variablene. Og forskjellen mellom fi og kremis fi. Fi fungerer kun riktig når begge spørsmålene har to verdier. Vi ser jo her da at begge de her spørsmålene, det er norsk og ikke norsk, det er offentlig og privat. Og det betyr at i dette tilfellet så kan vi bruke fi. Men hvis dette hadde vært norsk, dansk og svensk, og liksom hadde tre kolonner da, da måtte vi brukt Kramers V heller. Og vi kommer jo frem til her at det er vist en fi-verdi på 0,238. Og det betyr at det er en svak sammenheng mellom det å være norsk eller ikke norsk, og offentlig eller privat. Det gikk faktisk ganske kjapt. Og dere vet jo sikkert allerede at i Pearson's Chi-square, det er jo en sånn value der, men den er ikke veldig viktig. Det vi egentlig skal bare ta og se på, det er denne p-verdien. I Chi så får vi ikke en egen verdi som sier noe annet. Vi ser bare på p-verdien. Men når du kommer ned til de her symmetric measures, da viser de oss de her forskjellige korrelasjonsmålene. Og der ser vi både på value. For value er jo den verdien som gir oss korrelasjonsstyrken. Det er faktisk korrelasjonsmålet. Og her er p-verdien. Og dere merker jo sikkert at det er den samme p-verdien på alle tre av de her. Og det er fordi at de bruker samme grunnlag for å utregne sin p-verdi. Så de vil alltid være det samme. Så i oppgave 4, da er det jo først at vi starter med denne modellen. Og det er en av de tingene jeg anbefaler dere å liksom ha skrevet på forhånd. For akkurat her, i 2a, så har de jo sagt at vi skal bruke modell 2 som utgangspunkt. Og hvis dere tar og ser da på modell 2, hvis vi går ned, vi ser jo at modell 2, vi har en lojalitet, den her avhengige, og vi ser at antall variabler som brukes, det kan vi egentlig regne her. Og dere skal sette opp en modell for modell 2, liksom skrive opp, og da må dere ha like antall BX1 som dere ser her. Jeg har jo satt B0, B1X1, B2X2. Hvis jeg skulle gjort det riktig, så ville jeg hatt nøyaktig det antallet som de har i modellen, og det er jo sånn her 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er 6. Så da ville den helt siste vært B6X6. Og som jeg har sagt flere ganger nå, dere må alltid huske den her siste delen. For den siste delen er i, det representerer residualene. Og residualene, det er forskjellen mellom våres estimering og det virkelige tilfellet. Og la oss se, jeg vil faktisk ikke bruke den. Greit. Så den linje her, det er våres estimering. Det er y hatt. Det er regresjonsmodellen. Vi har tenkt at vi har en viss konstantledd, det er jo B0. Og vi tenker at når det kommer en viss verdi av x'a, så blir den å formulere seg sånn her. Men de her dotterne, de er de ekte tilfellene. Det er de virkelige greiene. Så hvis vi tar punktet her, og forskjellen her, det er residualene. Differensen mellom det ekte tilfellet og den vi har estimert, det blir å være e, eller e i kommer litt an på. Så residualene representerer det skille mellom våres modell og det virkelige tilfellet. Det er den lille ekstra greia vi ikke kan ta og estimere. Vi har ikke mulighet til at denne skal alltid være null, eller noen gang være null. Så dere må alltid ta den med i modellen for å liksom representere det som modellen ikke kan ta med. Det er sånn her enkelt poeng å få på eksamen hvis dere bare husker det. Og det tenker dere, det er litt dumt å miste poeng på akkurat den delen.
Ja.
Mm. Yes. Så i spørsmål B, vurder om denne modellen skal være en god modell eller ikke. Yes. Vi trenger ikke å vite. Vi bare skriver EI. Det er ikke nødvendig for EI å ha en ekte verdi. Det er bare nødvendig å inkludere den. Og så alltid inkludere den her siste den som jeg tok med. Det at hvor EI er normalt fordelt med gjennomsnitt 0 og sigma. Ja, alltid. Satte den på mutjen. Så er det over i 4B. Og her er det jo å liksom se om modellen er god eller ikke. Og hvis vi ser bare sånn kjapt på modellen, så ser vi jo at den har faktisk gitt oss for begge de her. Adjusted R-square. Husk at vi bruker adjusted R-square her i stedet for R-square, fordi at vi har flere variabler. Hadde det vært kun én forklaringsvariabel, for eksempel vi bare hadde brukt pris på konsulenttjenester, da kunne vi bare brukt R-square. Men adjusted R-square, der har vi korrigert R-square i forhold til at den har flere forklaringsvariabler. Og vi ser jo at det er to linjer. Det er modell 1 og modell 2. Modell 2 har de her variablene pluss de her, mens modell 1 bare har den som er nevnt her oppe. Og det kan vi også se på de her linjene. A gjelder for modell 1, mens B gjelder for modell 2. Og vi ser jo her da at det er en forskjell her. Det er faktisk begge de her to er gode modeller hvis vi bare ser på adjusted R-square. 48% er veldig bra forklaring av variasjon.